hay-adda u dooqda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa warbixin ay maanta soo saartay ku sheegtay in dowladda cusub ee Soomaaliya looga baahan yahay inay si degdeg ah u horumariso baaritaanada iyo ammaanka dadka waddanka gudihiisa ku barakacay oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho. Warbixintan oo sheegtay in xadgudubyo kala duwan ay ka dhacaan magaalada Muqdisho, gaar ahaan xiriyaha dadka soo barakacay, waxay noo soo koobay Xuseen Barre Aadan oo ila soo jeedinayso Saara Cabdiaxmed.
warbixinta oo ka kooban 80 bog laguna magacaabo la haystayaasha waardiyayaasha ayaa waxay faahfaahinaysaa xadgudubyo ay ku jiraan weeraro toos ah, xanibaadyo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa iyo helitaanka raashinka iyo hoyga, iyo takoorid haybsooc ku salaysan oo ka dhan ah dadka soo barakacay ee ku sugan Muqdisho, kuwaasoo halkaasi ku soo barakacay markii ay macluushu maraysay meeshii ugu xumayd bartamihii sanadkii 2011 ilaa 2012. Human Rights Watch ayaa sheegtay in xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda iyo kooxo hubaysan ay kufsadeen, garaaceen ama ay xadgudub u geysteen Soomaali barakacyaal ah oo yimid caasimadda Soomaaliya iyagoo ka soo cararay macluul iyo colaado hubaysan oo laga soo bilaabo sanadkii 2011.
Warbixinta ayaa waxaa lagu saleeyay wareysiyo lala yeeshay 70 qof oo barakacyaala, kuwaasoo sida ay sheegtay warbixinta Human Rights Watch muujiyay siyaabaha ciidamada dowladda, dableyda taabacsan iyo darafyada gaarka ah oo inta ogyahay ah maareeyayaasha xirooyinka oo loo yaqaano waardiyayaasha ganjeelka ay uga faa'iideysteen u nuglaanshiyaha bulshada ay u nugul yihiin dhibaatooyinka. Waxaana sidaasi saxaafadda u sheegay ku-xigeenka agaasimaha Waaxda Afrika ee Human Rights Watch, Leski Lefkow.
And the women and girls in these camps and settlements have been acutely vulnerable to sexual violence, particularly by
dumarka iyo hablaha ku jira xiriyaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho waxay si weyn ugu nugul yihiin kufsiga, gaar ahaan xadgudubyada ay geystaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka hubaysan ee ku sugan magaalada Muqdisho oo tiro badan. Beddelkii meel wanaagsan oo ay uga badbaadaan dagaalka iyo macaluusha, halkii ay ka heli lahaayeen barakacyaal badan oo Soomaaliya oo yimid magaalada Muqdisho, waxay la kulmeen cadaawad iyo xadgudub. Dowladda cusub ee Soomaaliya waa inay si dhaqsale wax uga qabataa guuldarooyinkii dowladdii hore oo ay horumarisaa badbaadada dadka barakacayaasha, isla markaasina ay la xisaabtanto xubnaha ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale ragga iyagu mas-uulka ka ah xadgudubyadaasi.
Dhinaca kalena, ku-xigeenka agaasimaha Waaxda Afrika Human Rights Watch, Leslie Lefkow, ayaa sheegtay in kufsigu uu maanta noqday masiibo ka taagan magaalada Muqdisho oo ay la kulmaan barakacayaashu.
The problem of sexual violence is a crisis today in Mogadishu. The UN has estimated that up to 1700 women have been raped, and that's only
mushkiladda xadgudubka kufsigu waa masiibo ka taagan magaalada Muqdisho. Qaramada Midoobay waxay ku qiyaastay haweenka la kufsaday ilaa iyo 1700 oo haweena in ay gaarayaan. Intaasi waa kuwa sheegay oo kaliya. Waxaa jira kuwo badan oo ka cabsi qaba inay soo sheegaan in la kufsaday.
Warbixinta Human Rights Watch ayaa waxa ay xustay in sanadkii 2011 dagaalkii ay ku lug lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya iyo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM, kaasoo ka dhanahaa Al-Shabaab, abaaraha ba'anay iyo culayska ku yimid helitaanka dadkani rayidka inay helaan gargaaradii bini'aadnimo ayaa waxa ay sababtay macaluul ba'an. 10,000 oo dad ah ayaa inta badani ka barakacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxa ayna gaareen magaalada Muqdisho, halkaasoo dad badan oo iyaga ka mid ah ay haatan weli ku nool yihiin xirooyinka. Human Rights Watch ayaa waxa ay maanta soo saartay warbixin ay ku tilmaantay kufsi iyo xadgudubyo ka dhana galmada oo loo geystay dumar iyo gabdho, kuwaasoo ay ku jiraan kuwa askarta dowladda iyo xubno ka tirsan dableyda ay geysteen. Waxa ayna ahaayeen dhibaatooyin weyn oo ka dhacay deegaanka aan la badbaadin ee xiriyaha.
Dhibanayaal badan oo loo geystay carqalad dhanka galmada ah uma soo sheegin wixii qabsaday hay-adaha dowliga ah, sababtoo ah waxay ka baqaan in argoosi dadka soo weerara ay kula kacaan. Waxay sidoo kale ka digtoon yihiin in bulshadu ku ceebayso wixii ku dhacay, waxayna kalsooni aad u yar ku qabaan nidaamka cadaaladda. Dadka ka mas-uulka ah xareeha barakacayaasha iyo dableyga maamula xerooyinka ayaa Human Rights Watch ay ku eedeysay inay meelo kale u weeciyeen oo ay xadeen raashin gargaar ahaa oo loogu talagalay dadka xeryaha degan ee abaartu ku dhacday.
eedeymaha kale ee ah Human Rights Watch u jeedisay dadka mas'uuliyiinta ka ah xiriyaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ahaa in mararka qaarkood ay ka horjoogsan jireen dadka xerooyinka degan inay tagaan si loo helo gargaarro bini'aadnimo oo intii hore ka badan, kaasoo iyaguba ay doonayeen inay xadaan si ay iyaga qudhooda uga intifaacaan. Human Rights Watch ayaa waxa ay sheegtay in beelaha ka soo jeeda gobolada Macaluusha sida Baani ay uga dhacday in si gaar ah ay u nuglaayeen walina ay ugu nugul yihiin dadkooda xadgudubyada. Wardiyaasha ganjeelka iyo xubnaha kooxo hubaysan oo ka tirsan kuwaasoo ay ku jiraan maleeshiyada dowladda taabacsan ayaa waxa ay sheegtay inay ula dhaqmeen sidii muwaadiniin heer dabaqada labaada. Waxa ay sheegtay inay garaaceen ayeen haddii kalena waxay ula dhaqmi jireen ayay tiri si arxan darra sida ay ku sheegtay warbixinta Human Rights Watch. Hadalkan
ku xigeenka agaasimaha waaxda Afrika ee Human Rights Watch Leslie Lefkow ayaa sheegtay in dawladda cusub ay fursad wanaagsan u haysato rajana u tahay ummada Soomaaliyeed.
After 20 years of statelessness, of chaos, we have the first government in 20 years.
Muddo 20 sano ah oo burbur iyo dawlad la'aan ah. Imika waxa la helay dawlad rasmi ah oo aan ku meel gaar ahayn. Waana inay ka shaqeysaa sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa, isla markaana ay rajo gelisaa dadka. Iyaga oo ku dadaalaya sidii ay amaan u heli lahaayeen dadka barakacayaasha, gaar ahaan haweenka xadgudubyada loo geysto.
Dawladda cusub ee Soomaaliya ayaa iyaduna waxa ay bedeshay dawladdii federaalka ku meel gaarka ahayd bishii Agoosto sanadkii 2012 kadib hanaanka doorashada oo ay qaramada midoobay maalgelisay. Waxa ayna shaaca ka qaaday qorshayaal dib meelo loogu rarayo 10,000 oo barakacayaala oo ku nool caasimada sanadka 2013. Urrada ka shaqeeya arrimaha gargaarka waxa ay ku qiyaaseen in inta u dhaxeysa 180,000 ilaa iyo 370,000 oo barakacayaal ay ku nool yihiin Muqdisho. Laakiin macluumaad kooban ayaa la helayaa sababtoo ah barakacayaasha waligood si rasmi ah looma diiwaangelin.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi soo akhriyay. Waxaana la soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed, halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA. Haddaba warbixintan ayaan ka wareystay Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana ku jira guddiga xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka. Horena uu ahaa wasiirkii dastuurka ee dowladdii hore ee ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. Ugu horreyn waxaan weydiiyey bal siduu u arko warbixintan ay soo saartay Human Rights Watch.
Waxaa wax jira waaye dhibaatada jirtana waxa waaye dowladdii inay wax ka qabato waa rabtaa oo maalin walba guddiya la sameeya, laakiin farsamo xumaa jirto iyo capacity aan jirin. Laakiin reportka ku qoran reportan lamid a hore usoo aragna Octoberkii lasoo dhaafay November meelahaas report ay soo saareen jir group la yihahdo Refugees International .org ay ka hadlayaan barakacayaasha xamal keliya maaha kismaayo kasoo bilaaw ilaa Puntland ilaa gobolada dhexe ilaa Somaliland ay ka hadlayaan in ay ka jirto dhibaato xun.
Waan gartay haddii aad qirtay markaa inay tacadiyadan ay warbixintu sheegtay inay sidooda u jiraan, maxaa sababaad is leedahay maadaama dadkan yihiin dad barakacayaala oo dad aada u jilicsan ay yihiin, dadka lagu eedeynayaana ay yihiin ciidamada dowladda iyo dad kale oo awood leh inay dadkaasi dhibaateeyaan, maxaad u malaynaysaa ina loo bartilmaameedsanayo dadka baratkacayaasha?
Sababta waxa jira waxa waaye runta marka laga hadlo waxa ay ingiriiska yidhaahdaan elephant in the room, yani maroodiga aan oo qolka ku jiro oo aan rabin in laga hadlo waxa weeye barakacayaasha runtii waa nabar xun ayay gaarsiinaysaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ama dowladda war aan wasiirka ha noqoto ama middaan ha noqoto ama kuwii ka horreeya ha noqdaan. Maxaa yeelay barakacayaasha waxaa kaloo waxaa jiro rag iyo dumar oo ka bec mushtara oo la yidhaahdo gatekeepers, albaabka u taagan, taas waa jirtaa. Tacadi darra kalena waa jirtaa oo ay keenayso farsamo xumo. Dowladda kama aha inay raali ka tahay, laakiin farsamo xumaa jirto. Askar lasoo qorayo milishi kusoo qorayo milishi beeraad qaarkood ahayeeno hadda tababar la siinayo, dhibaatooyinkaas waa jiraan. Laakiin waxay tahay waxa waaye in priority ugu weyn dowladda inay noqoto, maxaa yeelay ummaddu waxaa lagu qiimeeyaa siday ula dhaqanto dadka ugu liito ama dadka ugu sababsan. Barakacayaashu waa dad guryahooda kasoo tegay, environment-ka yaqaaneen kasoo tegay, oo aanan wax ay haystaan aysan jirin. Haddii aan dadkaas sugi weyn ammaankooda waa dhibaatada. Waxaa jiro kaleeto 2011 May dowladda Soomaaliya waxay sixday heshiis caalami ah oo la yihaahdo Kampala Convention on IDPs oo ku saabsan barakacayaasha oo Kampala lagu sixay. Kaasna wuxuu qeexayaa sida loola dhaqmo oo sharciga ah oo xuquuqda bini'aadamka loogu gudbaynin. Taasina hadda wax horraaya ma jiro. Marka annaga guddiga xuquuqda bini'aadamka iyo humanitarian affairska gudoomiyaha iyo kaliisi maxamed diire iyo annaga iyo shircan qaadanay wiinki la soo dhaafay, waxaan ka hadalnay inaan usoo gudbinaa dowladda heshiiskaas caalamiga aan sixinay waan ku qasbannay inaan dhowrna. Marka heshiiskaas in loo bedelo waa sharci baarlamaanka lagu baaskareen. Heshiiskaasna waxyaalo badan hadda fordam waxaa rabaa dowladda waxay wadaa qorshaha in la rabo dadka qaarkood markaad miirsa u hadlayaan waxaad moodaa alaab la rarahaya camal ama qashin meel laga nadiifinayo kale raashinaalka la sheegayan waxaa waaya magaaladii la qurxiyo waayo waxa in la rabo waay. Laakiin sidii property camal baa laga dhigaya waa in la xaaqaa, waa in la nadiifiyaa. Waana khaladaad, dadkan waa hooyo iyo aabe iyo gabar iyo wiil Soomaaliyeed oo muwaadin ah. Marka sharcigaas haddii la raaco wuxuu leeyahay sida loo fulin karo haddii la rarayo waxay tahay marka ugu horeysa horta in ayaga lala fishtaa guddiyada ay qabaan oo gudaha ku jira in lala fishtaa. Maxaa dad bini aadan waay, waa lala rabaya sababta laydin rabaana saan waay raashinaalka ka warrama talaa dowladda iyo ayaga inay soo gaaraan. Horta kow, number one. Number two, marka la rabaayo meesha loo rabaayo inay tahay meel ama u qaranta meesha ay joogaan hadday nabad tahay biyo fiican leedahay ama ka fiican oo security leh biyo macaana leh oo aan cudur lahayn loona sameeyaa adeegyadii ay ku haysteen meeshay joogeen. Xaala meelaha ay joogaan qaarkooda waxay degan yihiin 10 sano ama ka badan. Waxay kuleeyihiin iskuul ay kuleeyihiin, waxay kuleeyihiin masjid bay kuleeyihiin, dukaamay kuleeyihiin. Marka qofka environmental marka ka rartid waxa waaye psychological problem baa ku dhacay run qofka.
Waatay marka intaynaan bal saameynta ay ku yeelan karto haddii meesha ay degan yihiin laga raro aynaan u gelin. Haddaynu arrimahan kala qaadno waxaa la sheegay dhibaatooyinka inay ka mid yihiin kufsi loo geysta haweenka, cuntada oo aanay helin raashin ku filan, iyo guryihii oo laga barakicinayo. Waxaa taa u dheer dhaqdhaqaaqa oo laga xadido. Haddii aad macnayso, maxaa loola jeedaa dhaqdhaqaaq oo laga xadido? Ma dadkaa loo diidaa inay xaafadaha kale u gudbaan? arrintaasi waa sidee haddii aad ii macnayso Cabdiraxmaan?
taas oo dhaqdhaqaaqa ah horta anigu ma hubin karo, laakiin waxaan ogahay oo aa wax isha laga rito oo aana la fiirin, laakiin aan wada ognahay inay jiraan gate keepers oo ka baca mushara raashinka iyo wax walba ka baca mushara inay jiraan.
Marka gate keeperskaasi ma waxay ka mid yihiin, waan gartay, ilaaliyayaasha ama waardiyayaashaasi ganjeelka kuwaa loogu magac daray? Ma dadka horjoogayaasha ka ah xerada, mise waa dad ka mida ciidanka? Yay yihiin kuwaasi?
Maya, ciidanka maaha. Ciidanka yani dhibaatooyinkan ay geystaan iyo maahayna ciidanka yani kama sameeyaan business, laakiin waa dad business liber ah oo horjoogayaal ah oo xerooyinka qaarkood maamulaan. Reportiga lasoo qoray inu ay sheegayaan inay ku xiran yihiin dad kaleeto ayagana powerful ah ama business liber ha noqdaan ama politicians ha noqdaan.
Marka sidee hawsha u fuliyaan?
Sidee leeyahay
sidee u fuliyaan marka hawsha, markay doonayaan inay baacmishtar ka sameeyaan kuwa gatekeeperska loogu yeeray ama wardiyayaasha ganjeelku?
Wallaahi ma garanayo detailkeeda kulley. Gudigeena wax uu rabo inuu sidaan u baaro waa, laakiin dadkan cilmi baaris kusoo sameeyey waxay leeyihiin dadkaas gatekeeperska ayaa kontrola noloshooda.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, oo ahaa wasiirkii hore ee dastuurka Soomaaliya, haatana ka tirsan baarlamaanka, isla markaana ka mid ah guddiga xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxa naga xusuusinaya inaanu isku dayna dhinaca dowladda Soomaaliya inay ka jawaabto warbixintaasi ay soo saartay Human Rights Watch, isla markaasina ay ka hadlaan sida ay u arkaan eedahaasi loo soo jeediyey, balse ilaa hadda noomay suurtagelin. Idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan haddii ay noo ogolaadaan.